นั่งทำความรู้สึกตัวสบายๆไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับไม่ควบคุมหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อมีสติก็จะรู้กายรู้ใจรู้ขันธ์ธาตุรู้อายตนะเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็จะแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทเห็นขันธ์ห้าเห็นอริยสัจสี่เห็นรูปเห็นนามตอนนี้เรานั่งเรารู้สึกระหว่างอายตนะภายนอกกับอริอายตนะภายในไหมระหว่างหูกับเสียงเนี่ยสามารถสังเกตได้ไหมว่าหูได้ยินเสียงกายกับความสิ่งที่สัมผัสเนี่ยกายกับความเจ็บสามารถแยกได้ไหมระหว่างร่างกายกับความเจ็บเวลารู้สึกขึ้นมาสามารถแยกระหว่างความรู้สึกกับร่างกายได้ไหมเวลาความนึกคิดขึ้นมาระหว่างใจกับความนึกคิดสามารถแยกได้ไหมอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอายตนะภายนอกรู้ไหมว่าภายในกับภายนอกถ้าตั้งมั่นรู้ขนาดนี้แล้วถ้ามันกระเทือนขึ้นมาทางใจชอบไม่ชอบเราก็จะรู้ทันตัณหาเกิดเราก็จะรู้ทันมันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจิตจะมีคุณภาพรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมตัวผู้รู้จะมีคุณภาพที่สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นหลากหลายอารมณ์แต่ผู้รู้จะตั้งมั่นตื่นสงบเบานุ่มควรไวแล้วก็มาออกการงานจิตจะเป็นกุศลแล้วจิตจะตั้งมั่นรับรู้อารมณ์ทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนั้นเราฝึกจิตของเรามาดีจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่พร้อมที่จะมาตามรู้กายรู้ใจได้อย่างดีเลยนั้นเราฝึกกันมาตามหลักของการปฏิบัติถ้าจะขึ้นสู่วิปัสสนานะเราต้องฝึกจิตที่เริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนฝึกในการอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมอาจจะใช้กายเวทนาจิตทำเป็นเครื่องอยู่ก็ได้1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็ได้แล้วแต่เราถนัดทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตรู้กายรู้ใจไปกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เลือกขึ้นมาต้องไม่ห่างกายไม่ห่างใจนะเมื่อรู้กายรู้ใจแล้วหลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน4เพื่อจะเข้าทางสายกลางก็ต้องอาศัยสังเกตที่ว่าขณะที่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์จิตถ้าหลงไปทางสุดโต่ง2ทางหลงไปที่กามสุขาลิกานุโยคหรือหลงไปทางอัตถกิลมัฏฐานุโยคหลงมาเพ่งประคับกดข่มทรมานร่างกายควบคุมจิตเอาไว้ไหมเพ่งเอาไว้ไหมหรือหลงออกไปข้างนอกหลงไปที่วัตถุกามแล้วจมไปกับความนึกคิดจิตจะไม่เข้าทางสายกลางก็รู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันงั้นถ้ารู้ทันปุ๊บกลับปัจจุบันก็จะเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูใจคิดจิตเป็นคนดูมันกลับมาที่ฐานก็จะรู้สึกตัวหลังโก่งคอตกก็จะรู้ทันก็ปรับขึ้นมา ถ้ามีสติจะรู้ลงปัจจุบัน สติจะเปรียบเสมือนยามที่คุ้มครองอยู่ที่ประตูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่มีศัตรูเข้ามากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจสติจะเป็นผู้รู้ทันแล้วสติกับสัมปชัญญะจะเป็นองคลักษณ์รักษาจิตเราพอกระทบปุ๊บถ้าจิตไหลไปปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ว่าไหลทันทีถ้าจิตเพ่งจิตจะรู้ว่าเพ่งทันทีแล้วสัมปชัญญะจะเกิดต่อตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวรู้ว่าจิตรู้แล้วรู้นอกฐานนะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมขณะที่จิตกลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยขณะเนี้ยทั้งจิตแล้วก็สติแล้วก็สัมปชัญญะอยู่ที่วิหารธรรมเป็นเหตุให้มีทีระสัญญาเป็นสัญญาตัวนึงจำได้ว่านี่คือมีสติเกิดหนึ่งครั้งและสติปัฏฐานอันถ้าเพ่งอีกรู้อีกสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับปฏิฐานทีระสัญญาก็จะจำอีกหนึ่งไหลอีกแล้วรู้ทันเพราะฉะนั้นรู้หนึ่งครั้งกับปฏิฐานหนึ่งครั้งทีระสัญญาก็จำได้หนึ่งครั้งทำบ่อยๆบ่อยๆทีระสัญญามันก็จำได้บ่อยเมื่อจำได้บ่อยตัวทีระสัญญาเนี่ยเลยเป็นเหตุให้สติเกิดจริงสติตัวจริงเกิดเองอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดมันได้เกิดเอง การที่จะให้ทีระสัญญาจำได้เยอะๆจนกระทั่งเกิดอัตโนมัติได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพาเขาตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูจนทีระสัญญาจำได้เลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติจิตเลยไม่ไหลไม่เผลอไม่เพ่งไม่ควบคุมสมาธิสติแบบจิตตั้งมั่นสติแบบสติปัฏฐาน4ก็เลยเกิดขึ้นบริบูรณ์เมื่อสติแบบสติปัฏฐาน4ที่เป็นผลจากความเพียรเกิดอย่างบริบูรณ์แล้วไม่ไหลไม่เผลอไม่เพ่งสติตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองจิตนั้นก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานโดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นตัวตั้งมั่นในการรู้สึกตัวอันจิตก็อยู่ที่ฐานแล้วก็นำจิตนั้นมารู้กายรู้ใจขณะที่จิตอยู่ที่ฐานน่ะสมาธิตัวนี้เรียกว่าจิตผู้รู้เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้เลยกายใจรูปนามขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4นี่คือภูมิของการแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรูปเป็นนามใครจะถนัดดูขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ก็ได้ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4คนไหนจริตทางไหนก็ดูทางนั้นแต่ว่า6ประตูเนี่ย6ภูมิเนี่ยของการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นประตูเข้าสู่วิปัสสนาทั้ง6อันเนี่ยก็เป็นรูปเป็นนามนั่นแหละใครถนัดทางไหนก็แล้วแต่จริตถ้าไม่เข้ามาทางการแยกรูปแยกนาม1ใน6ภูมินี้ก็ยังไม่เข้าสู่ประตูวิปัสสนาหากว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นขันธ์ธาตุอายตนะแยกกันเมื่อแยกเราก็อยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปแล้วไปต่อไปเราจะเห็นการทำงานของมันเองจะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยมาทางใจกระทบที่อายตนะแล้วก็เลื้อยมาทางใจกระทบแล้วเห็นมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมาเพราะการเห็นทำให้เรามีความสุขการได้ยินทำให้เราโกรธได้กลิ่นทำให้เราชอบทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อชอบก็อยากได้เลยไปเห็นวงจรของจิตและการขึ้นของวิถีจิตตรงเนี้ยจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตก็เลยตั้งมั่นในการเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกระทบแล้วชอบไม่ชอบจิตก็เห็นชอบไม่ชอบนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์ของมันกระทบแล้วเกิดอยากไม่อยากหรือหลงเพลินก็เห็นอยากนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกระทบแล้วเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นรู้ทันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องที่คิดแต่รู้ว่าสิ่งที่คิดนั้นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นเรารู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ของความคิดแต่ถ้าเรารู้เรื่องที่คิดแสดงว่าจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์เรียบร้อยแล้วให้รู้ทันแล้วกลับอธิษฐานก่อนจนจิตตั้งมั่นแล้วค่อยโยนิโสแล้วดูไตรลักษณ์ของอารมณ์นี่แหละเขาก็เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาจิตเนี่ยสามารถตั้งมั่นแล้วถึงนำมาเดินวิปัสสนาได้เราก็ศึกษากันมาภายใน10วันนี้เราก็เรียนตั้งแต่การรักษาศีลฝึกสติอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวแล้วเข้าสู่ทางสายกลางฝึกสมาธิตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็ฝึกวิปัสสนาญาณแล้วก็เดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามแล้วคราวนี้เราก็หมั่นเพียรเอาทำยังไงให้สติสมาธิปัญญานั้นเกิดอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติก็ทำให้สมาธิตั้งมั่นอัตโนมัติเมื่อสมาธิตั้งมั่นอัตโนมัติก็ทำให้จิตนั้นไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอัตโนมัติอีกเช่นกันถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันพึ่งพาซึ่งกันและกันสติเป็นเหตุให้กับสมาธิเกิดเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เลยก็ไปเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดตั้งดับนี่ก็คือสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็ต้องต่อเนื่องความเพียรแล้วกลับไปบ้านจบคอร์สแล้วเนี่ยก็ต้องหมั่นไปทำรูปแบบด้วยอยู่บ้านก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบให้ได้ทุกวันจิตจะได้มีแรงแล้วระหว่างวันที่เราต้องไปทำงานไปทำมาหากินไปสังคมไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันถ้าภาวนาเป็นภาวนาที่จิต เราก็นำการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เวลาไปซื้อของเวลาไปขายของเวลาไปทำงานขับรถกวาดบ้านเก็บบ้านทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จิตที่มีคุณภาพก็สามารถไปทำงานได้ตลอดสามารถแยกรูปแยกนามสามารถมีสติลงปัจจุบันสามารถมีจิตตั้งมั่นเห็นกายใจแล้วก็โยนิโสได้เราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันถ้าจิตมันอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันก็ทำกับมันได้เรื่อยๆกายเคลื่อนไหวเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดสติสมาธิปัญญาก็เกิดได้งั้นเราภาวนาเป็นแล้วก็สามารถแอพพลายการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปสู่ชีวิตประจำวันของเราถ้ามันเพียรเต็มที่มันอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะเพียรไปมากกว่านี้ได้ยังไงแล้วล่ะพระจิตมันเกิดปล่อยสติมันเกิดปล่อยปัญญามันเกิดปล่อยเมื่อเพียรเต็มที่แล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยนะวัดผลด้วยการปฏิบัติเนี่ยวัดผลของการปฏิบัติที่กิเลสนะว่าปัจจุบันตัวตนเราลดลงไหมโลภโกรธหลงเบาบางไหมยึดมั่นถือมั่นน้อยลงไหมใครพูดอะไรก็โกรธแล้วก็อารวาสเวลาไม่ได้ดั่งใจแล้วก็หงุดหงิดเวลาได้ดั่งใจก็แสดงดีรักยังแรงโกรธยังแรงเกลียดยังแรงตัวตนยังเยอะอยู่เพราะวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้เล่นแต่การกบการเพ่งการกดการเพ่งไม่ได้เล่นกับการที่อยู่กับอารมณ์เดียววิปัสสนาอยู่กับหลากหลายอารมณ์เดี๋ยวสุขทุกข์โลภโกรธหลงกิเลส 1,500 ตัณหา 108ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงๆก็กลายเป็นเรามีเขาขึ้นมาการปฏิบัติไม่แค่นั่งกรรมฐานไม่แค่นั่งนานๆไม่แค่สวดมนต์นานๆการปฏิบัติก็คือการที่รู้ทันขณะกระทบแล้วก็เถือนเนี่ยตัณหาอุปทานเกิดขึ้นน่ะรู้ทันแล้วมันเบาบางลงไหมวัดผลกิเลสด้วยไม่ใช่นั่งดีแต่เวลาเจออารมณ์แล้วเนี่ยไปหมดเลยงั้นถ้าภาวนาดีแล้วต้องวัดผลด้วยต้องเจริญเมตตาด้วยเพราะเมตตาจะทำให้จิตเราชุ่มฉ่ำเราให้เราจะมีความสุขชุ่มฉ่ำแล้วมาปฏิบัติก็จะได้มีกำลังเป็นลบกับทุกข์ได้อย่างดีมันกลับไปใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็ฝึกทำรูปแบบทุกวันเพื่อจิตจะมีแรงมีกำลังการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราเห็นผลชัดเจนเลยเวลาที่มีวิกฤตเวลาที่มีปัญหาจิตจะดีตัวออกมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และย้อนมาดูกิเลสย้อนมาดูใจเมื่อเห็นใจแล้วเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายที่มันเลื้อยขึ้นมามันถูกรู้ถูกดูแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันจะดับไม่ดับมันก็แสดงไตรลักษณ์แต่จิตนั้นจะมีสติสมาธิและปัญญาพาเดินไปข้างหน้าโดยไม่จมกับอารมณ์ไปด้วยปัญญาแต่ไม่ได้ไปด้วยตัณหามันก็ไม่มีภพไม่มีชาติแต่สามารถเดินผ่านอุปสรรคได้เมื่อจิตไม่จมกับอารมณ์แล้วความคิดมันก็จะสว่างไสวให้เราอยู่กับโลกนี้ได้โดยไม่จมไปกับโลกแล้วต่อไปเราจะมีศรัทธามากขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นในทางที่เราสามารถวางทุกข์ได้สามารถมีความสุขได้ในชีวิตปัจจุบันความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากรวยมากความสุขอยู่ที่ว่าเราวางได้มากขนาดไหนอิสระเมื่อไหร่มามากเมื่อไหร่ทุกสุขก็มาเมื่อนั้นสุขนั้นอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่เราจะใช้จิตของเราเนี่ยเป็นไหมปฏิบัติเป็นเนี่ยความสุขอยู่ไม่ยากอยู่ไม่ไกลหรอกความทุกข์มันก็อยู่ไม่ไกลแต่เราจะไปจับมันทำไมในเมื่อเรามีปัญญาแล้วนั้นภาวนาเป็นแล้วเราจะมีชีวิตที่มีความสุขลงปัจจุบันไม่มีอะไรสูงเกินวิปัสสนาแล้วนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะรู้ว่าชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดจะเป็นชาวพุทธมีศรัทธาได้เจอสิ่งที่ดีแล้วก็เข้มแข็งเอากล้าหาญชาญชัยในการที่จะละบาปอกุศลละความเป็นตัวตนเราต้องอย่างนี้เราต้องแบบนี้นั้นรู้ใจเราพอสูงสุดกลับคืนสู่สามัญแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่กิเลสจะลดทันทีเมื่อไหร่จะได้ปิดประตูอบายสักทีความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลเราเลยแล้วการออกจากสังสารวัฏนั้นอยู่ต่อหน้าเราขึ้นอยู่กับเราจะยอมวางตัวตนไหมเราแต่ก่อนคิดอะไรก็พูดรู้สึกยังไงก็พูดตอนนี้มีปัญญาแล้วหันมาดูใจโยนิโสดาปุ๊บมันก็นิ่งขึ้นมาสำรวมขึ้นมาเราจะรู้จักใจเขาใจเรานึกถึงเขานึกถึงเราเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเราพูดไปเขาก็โกรธเขาก็หงุดหงิดมันจะเห็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเอง อารมณ์ก็จะถูกรู้ถูกดูมันก็จะนิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราต้องเปลี่ยนนะอย่าตัวจนใหญ่ก็ทุกข์มาจากตัวเรานี่เองเราไม่มีใครทำให้เราหรอกไปได้ยินนั้นมาได้ยินนี้มาก็ไปจมอยู่กับมันเรานี่แหละไปจมกับมันเองคนที่พูดเข้าไปไหนเราก็ไม่รู้มีปัญญาเราจะฉลาดในการรู้กรรมและผลของกรรมฉลาดในการจัดสรรกรรมไม่ไปจมกับมันไม่ทำเหตุใหม่ทำยังไงให้ชาตินี้ปิดประตูอบายให้ได้พยายามฝึกแยกรูปแยกนามไว้เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆมีสติทุกขณะจิตอันก็เพียรเอา